Albistegietan kontatu dizuegu nola Eusko Jaurlaritzak ikasturte honetan eramango duen ikasgeletara Euskal Gatazkaren kontakizuna herenegun unitate didaktikoaren eskutik. Helburua bakarra, historia hurbila, indarkeria eta konbultzio handiko aroa uler dezaten eta pentsamentu kritikoa garatu dezaten tresnak gazteei ematea. Esan beharrik ez dago askotan ari garela azken urteetan entzuten izandako gatazkaren eta gertatutakoaren kontaketa egitea garrantzitsua dela. Eta saiakera asko ari dira egiten narratiba hori kontaketa hori batzeko. Beste hainbat gatazkekin errazago egiten da, belaunaldi berriei zer gertatu zen kontatzea, baina geure azalean bizitakoak arimutur asko ditu suelto oraindik. Memoriaren gai horri heldu dio hain zuzen ere Amaraunean aski ezaguna dugun Samara Belte lagunak. Doktoretza tesia lantzen egiten ari da, hasi da. Eta Euskal Gatazka gaitzat hartu eta zuzenean bizi izan ez duten lagunak ikertzeari ekin dio, alegia. 2000 eta 2002 urteen artean jaiotako gazte hoiek nola jaso duten informazioa, nondik eta zer kontaketa egiten duten aztertzen ari da. Batez ere, gero kontaketa hori ze hitzekin nola kontatzen duten aztertzen ari da. Tesi guztie bezala, honek ere bere denbora beharko du, baina Amaraunean orain arte egin eta ateratako ondorioi begira jarri nahiko genuke. Samara Belte, kaixo egunon. Ze urruti jarrai zaitudan, begira, oso maiaren beste puntan jarri arazi zaitu, eta horrentxe konturatu nahi ze urrun zauden, baina tira.
Bona, erratian hori ez da
somatzen. Ez da somatzen, ez da? Nik somatzen dut eta ikusten dut bakarrik. Zer modu zaude, ondo?
Ondo.
Bai. Aizu, ikerketa lanetan erabat murgildu eta orain, ez da?
Aldan eurreian, bai. Uh-huh. Ez da beti arraixa izatean, azkenean, bueno, ikerketarako baliabideak ere dianak dira, baina bai, aldan eurrian hortan gabiltza.
Uh-huh. Bueno, errealitate hori ere ezagutzen ari zara, ezta?
Bai.
Zoritxarrez edo zorionez ez dakit nola esan. Eta zer moduz sentitzen da norbera, munduan barrena eta etxean gertatzen denaren berri eman gabe egonda?
Ba...
Hainbeste urtetan zure eguneroko, bueno, dinamika izan denari gabe alegia.
Bai, bai, egia da egunero informatu behar izate horretatikan, ez? Horrela, arnasaldi luzeko zerbait egitera pasatzea, ba batzuetan arraro egiten da eta bueno, geldoa eta berda desesperantea ere bai. Baina bestalde batetikan ere oso aberasgarria da honetan, bueno, badaukazulako sentsazioa, ba proiektu luze eta hundi batean ari zarela.
Ari zarela, ez da. Bueno, doktoretza tesia egitea erabaki zenuen egun batean.
Bai.
Aspaldiko erabakia da hori edo nola izan da?
Ba ez dakit egun bateko gauza izan zen, baina ez zen gehiagi pentsatua ere izan, ez? Bueno, nik masterra ginoen Bartzelonan hizkuntzalaritzako fakultatean, itzulpengintza eta hizkuntzalaritzakoan eta diskurtso ikasketen masterra zen, ez? Eta ikerketako masterra zen eta ia esan, ba bueno, nolabait ikasturte osoan zehar, ba bueno, planteatzen zuten edo irakasleek, ba gero ia ikerketara pasatzeko aukera. Eta nik momentu hartan ez nion ere buruari oso serio planteatu, baina bueno, batzutan hola izaten da, ez? Idea bat landatzen da hor buru barruko tokiren batean eta loratzen hasten da eta hasten da.
Gutxiena espero duzunean, ez da poliki hasten.
Bai, eta momentu batean konturatzen zara, ba igual, bueno, badela heltzeko moduko gauza bat eta hoixe, ba idea sortu zitzaidan ikertzeko interesgarria izan zitekeela.
Hori izaten da lanik zailenetako bat, ez da interesgarri norberari interesgarri egiten zaion zerbait aukeratzea, gai bat aukeratzea, ez da.
Bai eta topatzea hori ikertzeko modua, ez? Metodologikoki ere tresnak behar dituzu. Nik ordura arte diskurtsoari buruz ez nekin asko, ez? Eta ez neuzkan ere tresnak diskurtsoaren analisi ona egiteko eta urte hartan izan nuen lehenengo esperientzi bat, bueno, diskurso mediatikoak eta ikertzen, eta pentsatu nuen, bueno, ba, orain arte, prentsako artikuluak ikertu ditudan bezala, ba, behar bada posible da ere jendearen ahozko diskursoak ikertzea, ez? Modu antzekoan, elkarrizketak eginez, baina gero azkenean testuak direlako.
Eta batez ere, begia gazteen gainarri duzu.
Bai, interesatzen zitzaidan, bueno, ikusten nuelako, nolabait, bai hazi dela belaunaldi berri bat, ja... heldua dena, ez? 18 urte betetzen ari dira 2000garren urtean jaio diren horiek. Ez da inbeste, ez naiz ausartzen esatera gatazka osteko lehenbiziko belaunaldia dela, ez? Baina bai esan daiteke ja badela da belaunaldi nahiko desberdin bat aurrekoekin alderatuta. Nonbait muga jarri behar da, ez? Eta ez dut horrekin ez dut esan nahi gatazka bukatu denik, baina gatazka experimentatzeko oso modu ezberdinak daudelako, baina bai jarri daitekela niretzat muga bat 2000garren urtean, nolabait bueno, gatazkaren alderdi violentoena edo ez, behintzat atentatuei eta dagokiena aintzat hartuz hori bukatu zela gutxora bera 2009an, ez? Azkenengo atentatuak 2009an izan ziren, azkenengo atentatua hondiak, nolabait direla gero gehienago horatzen direna 2006an edo. Orduan hori aintzat hartuta ia esan genezako 2000an jaiotako pertsonek orokorrean ez baldin bada testu inguru pertsonal oso bereziak izan dituztela, orokorrean ja ez daukatela oroitzapen zuzenik, ez? Nolabait alderdi violento horrena. Beste batzuena behar bada bai. Baina horrek ja ematen digu horrelako helduleku bat pentsatzeko, bueno, ba nolabait belaunaldi honek historiaz egiten duen irakurketa beti dela berrirakurketa bat eta nolabait diskurtso horiek beti direla kanpotik iritsi zaizkien diskurtsoen ba bueno berrantolaketa bat edo berriro barneratze bat eta horien bidez eraikitzen dutela, ez? Ez esperientzi propioen bidez, baizik eta besteen esperientzien bidez.
Eta batez ere hori da aztertzen ari zaren, ez? Hori da. Diskurtso hori nola eraikitzen duten, ez da? Nola erabiltzen duten edo?
Hori da, nik elkarrizketatzen ditut, egiten dizkiet galderak, bueno, ba historiako pasarte garrantzitsuei buruz edo beraientzat garrantzitsua direnen inguruan, galdetzen diet ere pixkat ze aktore bereizten dituzten, nola deskribatzen dituzten, ez? Gatazkan astutako ba eragile eta alderdiak eta gero hortikan identifikatzen dut bueno ba adibidez patroi errepikatzen diren, ez? Pixkat helburua da ere identifikatzea non dauden gabezi nagusiak, ikusten baldin badago bereziki alderdi batzuk direla goratzen direnak eta beste batzuk aldiz ahaztuta gelditzen ari direla, ba bueno, horrek eman dizaguke helduleku bat, ba bueno, proposamen batzuk egiteko, ba adibidez hezkuntza arloan, ez? Ba non jarri behar den fokoa gehiago. Bueno, ba, azkenean guk ere nahi gabe gauza guzti hauek ez baldin badira egiten pixkate planifikatuta, ba, azkenean bukatzen degulako nahi gabe eta bereziki aurreko belaunaldia dela zuzenan ukitu diona, ez, bukatzen degulako ba, gauza batzuk enfatizatzen eta beste batzuk azten. Azkenean historiaren kontakizuna ere hori delako etengabeko aukeraketa bat, ez? Kontatzen badizut atzo istripu bat izan nuela kotxearekin, esplikatuko dizkizut niretzako esanguratsuak diren elementuak bakarrikan historia hori ulertzeko eta berdin gure buruari kontatzen diogunean gure historia.
Samara, badakit, bueno, oraindik ere ikerketa honek luze joko duela eta elkarrezketa asko egin beharko dituzula, ezta? Baina orain arte egindakoetan narratiban diferentzia handiak antzeman dituzu segun eta nork kontatzen duen eta nola kontatzen duen.
Bai, antzeman dedana da alde batetikan etxeko esperientziek nabarmen baldintzatzen dutela gazteek gatazkari buruz orokorrean daukaten irudia, leia etxetik jasotako anekdota simplena bihurtu daiteke askoren burutan nolabait gatazkaren paradigma bat eta erabiltzen dute. Orduan ba ez dakitez kasu bat neukan etxean egontzena atentatu bat, droga trafikoaren kontrako etaren kanpaina baten testu inguruan, eta beretzako adiez drogen elementua zen, ezinbesteko elementu bat ulertzeko gatazkaren funtsa, ez? Eta izan da bakarra, baina berak ala ulertzen zuen. Edo testu ingurua ere, ez? Adibidez, nisaiatzen naiz Euskal Herri osoko institutuetara eta joaten naiz batez ere, ez? Elkarrezketak egitera. Eta saiatzen naiz lurraldeen arteko oreka gutxora bera mantentzen, ez?
Eta bai, hori ere beste faktore bat izan liteke, ez da? Narratibak kontatzerako jakina, orduan.
Ez? Bai, eta horri ikusten da adibidez, tokiaren arabera bizi duten presio soziala eta presio mediatikoa batez ere, bueno, ba, zenbaterainoko den eta zenbaterainora egiten duen. Adibidez, Ipar Euskal Herrian igartzen nuen, ez zutela bizi gaia horren tabua izango balitze zela, ez dira horren kontziente ego Euskal Herrian, hemen askoz presentago daukagu nolabait gatazkaren historiaren narratiba badela oraindikan disputatua den eremu bat, batez ere esparru politikoan, ez? Ego Euskal Herriko alderdi politiko gehienek uste duten momentu batean erabiltzen dutela, ez? Errelatoaren inguruko batalla eta horrelako terminoak Espainiako gobernutik bertatik ere erabilizan dute. Nolabait batzu jarraitzen dute, ez, konfrontaziozko eskema hori eramaten arlo armatu edo fisikotik arlo diskursibora. Eta hori hemengo gaztek perzibitzen dute tabua dela, mingarria izan daitekeela, gauza batzuk beharra ezin direla esan, oraindik badagoela kriminalizazio bat izan daitekena fisikoa beraiek ikusten duten adiez altxasuko kasuan, ez? Hori ere igartzen da adibidez hurbileko kasuek zenbatera egiten duten norbere ulermenean. eta aldiz ipar Euskal Herrian ez dute bizi presio hori, orduan nolabait dago beste naturaltasun bat edo gaiari heltzeko. Naiz eta, bueno, azkenean beraien esperientziak ere bat desberdinak izan diren, ez? Nolabait gatazkaren beste alderdi bat ezagutu dutelako. Ba, horrelako gauzek bai eragiten dute gertzen da asko aldatzen dela tokitik tokira, pertsonatik pertsonara eta hala ere badaude nolabait patroi batzuk erpikatzen direnak eta identifikatu daitezkenak pixkat modu orokorragoan.
Pixkat aurretik zenukan aurriritzi hori betetzen ari da?
Ba, nik uste nuen etxeko transmisioa izango zela kanal nagusia. Azkenean guztionen azpian dagoen kezka da hori, ez nolari gara transmititzen eta ze bideetatik gatazkaren memoria aurrengo belaunaldiei. Alegia, Z3 nahari gatzai ematen beraien historia ulertzeko. Eta nire susmoa zen etxeko diskursoak izango zirela indar gehien hartzen dutenak, eta orain arte egin dituen elkarrizketetan konturatu naiz ezetz. Askoz legitimitate handiago aitortzen dietela ingurune sozialetik eta batez ere eskolatik jasotako diskursoa. Nolabait, behar bada sumatzen duten ez ba, gai disputatua dela, eta hainbat egi egon daitezkeela, eta joera da behar bada etxeko bersioa bai aintzat hartzera, baina beti saiatzera justifikatzen, bilatzen arrazoi bat, ulertzen, eta aldiz eskolatik jasotako diskursoak erreproduzitzen dituzte, askoz segurtasuna handiagoarekin eta askoz modu zuzenagoan, ez? Orduan horrek pentsarazten du nolabait eskolan jasotako diskursoak eskaintzen diela horrelako egia ofizial moduko bat non bestelako justifikazio hori edo bilatu gabe babestu daitezken eta horri heldu diezaioketen, ez? Eta horrek hain justure eramaten gaitu ere eskolaren garrantzia hitz egitera, ez? Zenbaterainoko den garrantzitsua eskolan erakustea zer gertatu den, ez? Eta ez hainbeste nolabait narratiba bakar bat osatuta, ez? Hau da gertatu zena eta hau da gia absolutua, baizik eta nik uste dut helburua baldin bada bakoitzari tresnak ematea ulertzeko zer gertatu den, gero kontuan izan da bakoitzak bizi duela egoera bakoitza, ez? Bere modura garrantzitsua dela injustu ere narratiben anistasun hori erakustea, ez? Eta hori islatu beharko litzatekeela eskolan.
Zenbatokitako gaztekin egon zara? Oñati aukeratu zenuen lehendabiziko geldiune bezala?
Ez, lehendabizikoa injusture Baiona izan zen. Baionan izan naiz, Altsasu aukeratu nuen baita ere, iritzen zitzaidalako oraintxe bertan gatazkarekin harreman oso zuzena daukan toki badelako, eta bereziki gazteen testu inguruan. Gero Oñatiko aukera atera zen, hori sortu zen nagusiki beka baten aritik, Oñatin badagolako Lege Soziologerako Nazioarteko Institutua, eta arek eta Oñatiko udalak ematen dutelako ikerketa beka bat, bueno, tokian bertan ikerketa egiteko, eta proposatu nien tesia bertara aplikatzea. Orduan, hiru toki horietan oraingoz, eta orain ikasturte honetan, helburua da, pixka falta diren lurraldeak edo, Bizkaia, Arabaldera edo joatea, eta saiatzearen nolabait errealitate politiko eta linguistiko baitara desberdinetako gazteen gana iristea.
Iristea, ez da? Bai. Bueno, zakua bete lan daukazu, eh?
Bai. Baina, bueno, politak izaten ari dira elkarrizketak.
Gustora, ez da? Gustora ari zara egiten.
Bai, beraiek ere, nik uste eskertzen dutela, ez? Beraiek ere onartzen dute, informazioa orokorrean falta zaiela, edo ala bizi dute, ez? Eta aldi berean uste, bueno, behin izketan hasita eta interes handiarak usten dute, eta esan oso emankorrak izaten.
Prestutasuna baduzu beraien aldetik orduan, ezta? Gazte hauen aldetik.
Bai, bueno, gainera ikerketan parte hartza beti da gauza voluntarioa, orduan datoz nahi dutelako, ez dakite, bueno, kasu txarrenetan datoz, eskolako ordu bat galtzen dutelako, ez? Baina ez da hori izaten ere.
Kasu hori gonenean beraien gaz.
Hori da.
Aizu, eta noiz jasoko ditugu ondorio orokorra? Zein da zure egutegia buruan duzuna, gero ez dakit beteko den edo ez, baina?
Bai, bueno, helburua da 2020 irako nolabait tesia paperean behintzat osatuta izatea. Mm-hmm. Bai, baina, bueno, helburu hauek beti izaten dira, hola, zure buruari jartzen diozu muga bat, unibertsitatea jartzen dizu beste bat, eta gero jazten da negoziazio prozesu bat, ea noiz arte luzatu dezakezun. Baina, bueno, egia da, bagoa zela, ez? Pixkanakaia, badi ez, Oñatiko esperientziak bai horrelako oinarri bat edo mandigula, bai identifikatzen hasteko horrelako ondorio txiki batzu bezala, ez? Gero berretxi beharko dira, eta aldi berian hoietatik ere hipotesi berriak sortzen dira, ez? Badibidez, konturatu nahi zen gauzetako bada, nola transmititu daitezken jarrerak ezagutzak transmititu gabe, ez? Askotan, eragile jakin bati buruz galdetzen diozu gazte bati, eman Guardia Zibilaren presentziari buruz, eta deskribatzen dizute oso zehazki, zer sentitzen duten Guardia Zibilaren presentziaz, ez? Eta gehienetan baizango dira, ba, bueno, bai, sentimentu negatiboak, eta gai dira horiek azaltzeko, baina gero galdetzen diozu zergatik, eta behar bada ez dira gai azaltzeko zer den Guardia Zibila, edo zein den bere egoteko arrazoia, edo ez, zeintzuk izan diren bere inguruko esperientziak transmititu dizkiotenak jarrera horiek.
Jarrera horiek, ez da.
Ordan.
Ze interesgarria. Bueno, guk gertu jarraituko dugu, zer da inporta ez bazaizu bai, eta datorren astean amaraunean espero zaitugu gai librean aritzeko.
Baita, eh.
Aztuta igual zen euken. Horrentxeko goratu arazten dizut. Samara Belt, eskarrik asko, plazera.